Radio Okapi.
Asubuhi njema kwako mpendwa msikilizaji na karibuni. Kiongozi wa tume huru la uchaguzi Seni amezindua nyumba ya uchaguzi jana siku ya tatu mjini Kinshasa. Nyumba hii yafunguliwa kwa kupokea watu wenye kuwa na nia ya kuzungumza na Seni. Jimboni Kivu ya Kaskazini, sasa watu wenye kuwa katika mahitaji watanufaika tena na msaada wa chakula na vifaa vingine vya toni 118 toka Umoja wa Ulaya. Tangu mwanzo wa mwaka huu kumeongezeka kesi ya surua jimboni Kwilu. Kesi 5,700 zimeripotiwa hadi kupelekea vifo vya watu 103. Aksanti na karibuni kwa wote. Kiongozi wa tume huru la uchaguzi Seni amezindua nyumba ya uchaguzi jana siku ya tatu mjini Kinshasa. Kwa masemi ya Denika Dima, nyumba hii inafunguliwa ili kupokea watu wote wenye kuwa na maswali mbalimbali na wenye kuwa na nia ya kuzungumza na Seni. Nyumba hii inakuwa kwenye namba 54 barabara Kolwezi mtaani Gombe. Sherehe imefanyika mbele ya watu wengi, kati yao mkuu nchini Kongo wa mpango wa Umoja wa Mataifa kwa maendeleo PNUD. Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu wenye kuwa katika mahitaji mbalimbali watanufaika tena na msaada wa chakula na vifaa vingine vya toni 118 toka Umoja wa Ulaya. Ndege mbili inayosafirisha vifaa hivi imewasili Goma siku ya pili, kama tumesoma katika tangazo lililotolewa jana siku ya tatu. Umoja wa Ulaya unajulisha kuwa hadi mwisho wa mwezi huu wa mnane, ndege itawasili Goma kwa mara mnane kwa kufikisha vitu hivi vyenye thamani ya milioni 18 ya euro kwa mwaka huu. Watu 89 mukiwa watekwa nyara wa zamani, wapiganaji wa zamani wa ADF, na kati yao wakongomani 23 wamemaliza mpango wa miezi mitatu ya majifunzo na ya kufuatiliwa pia kufundishwa kazi. Watu hawa wameoneshwa kwa wapasha habari mjini Kampala nchini Uganda tarehe 22 mwezi huu. Wahanga hawa walioneshwa na jemedali Meja Felix Kulaigie, mnenaji wa jeshi la Uganda. Wanasindikizwa na shirika la kimataifa Bridgeway Foundation ambalo linafanya kazi nchini Uganda na nchini Kongo, jimboni Ituri na Kivu ya Kaskazini. Ripoti ya Sifa Maguru nawe Bernard Nyangi.
Katika hotuba yake, msemaji wa jeshi la Uganda alithibitisha kwamba raia wa Kongo wameteseka zaidi sana na maafa ya wagaidi wa ADF kutokana na mauaji ya maelfu za watu. Meja jamadari Felix Kulaige alihukumu zaidi sana utekaji nyara na kuwasajili watoto kwa nguvu katika vikosi vya wagaidi wale wa ADF na wanaotumiwa katika vitendo vya mauaji. Watoto wale, wasichana kama vile wavulana, baadhi yao wakiwa wenye umri mdogo bado, walitoa ushuhuda unaozua uzuni mwingi, huko wakishindwa wakati mmoja kueleza kilicho watukia na hata wakivuja machozi wakati walikuwa wakifasiria shida yote waliyoyapitia, kama vile watekwa nyara maeneo zinazokaliwa na wanamgambo wale wa kundi la ADF. Ifahamike kwamba vijana wale toka makundi za ADF wako tayari sasa kurejeshwa katika jamii zao, kwanza wale wa Uganda na baadaye wakongomani watakaorejeshwa vijijini kwao. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Toka huko tujielekeze Ebeni. Sasa siku ya pili kulizuka vurugu mbele ya vyumba vya kuweka vifaa vya jeshi la Kongo oza katha. Wajane wa askari na watoto wao waliandamana wakikataa kusaulikwa kwa majina zao kwenye orodha ya wajane na mayatima wa askari, na hiyo kisha kuangaliwa kwao na wajumbe wa ukaguzi toka Kinshasa. Upande wa jeshi inasemewa kuwa wajane hawa ni wa uongo, kwani wanamiliki vikartasi vya uongo. Marke Marofimbo, tupatie maelezo kamili.
Wanawake hawa wanaozaniwa kuwa wajane ya maaskari jeshi wasema kwamba waliorodheshwa na chumba cha utaratibu ya kazi ya jeshi kisha waume wao kufariki dunia. ila kwa bahati mbaya majina zao hazionekani kunako orodha ya wajane wanao fursa ya kufaidikia mshahara ya mahati wa ume zao. Mmoja kati yao alisema kwamba kuna wamoja wanao vibali visivyo halali ambao walipokezewa na maafisa wamoja wa jeshi la taifa FRDC. Jambo hii yavutisha angalisho ya jeshi la taifa. Kwake msemaji ya jeshi la taifa kwa maeneo, kuna vurugo nyingi sana katika kazi hii ya kuwatambulisha na kuorodhesha wajane ya jeshi waliofariki dunia. Kapiteni Anthony Malushai ahakikisha kuna wajane wa kweli wapatikanao pengine nchini katika majimbo, ila hela zao za kuliwa na wajane wa kundaunda tu na maafisa wamoja wa jeshi la taifa wanaofaidikia katika hali kama na hiyo, ikiwa jeshi haitavumilia na itaipiga marufuku. Tujulishe kwamba takribani wanawake 40 waliozaniwa kuwa wajane na vibali visivyokubaliwa waliwekwa nguvuni miongoni mwa wengine 127 hivi ambao majina zao yalichunguzwa kwa kilindini na wachunguzi kutokea mji mkuu Kinshasa. Nikiripoti toka Beni, mimi ni Mark Marufimbo kwa niaba ya Radio Kapi.
Jimboni Ituri, sasa watu 21 waliuawa na ADF mwishoni mwa wiki iliyopita. Haya yametendeka upande wa Mutuwei katika usultani wa Walese Vonkutu. Watumishi wa haki za binadamu waliotolea habari hii wasema ni watekwa nyara toka Eringeti jimboni Kivu ya kaskazini. Watu wamoja wamezikwa toka siku ya pili na wengine mili zao zimesafirishwa Eringeti ili kutolewa kwa jamaa na kuandaa mazishi yenye kufaa. Shirika la haki ya binadamu CRDH linaomba kwa viongozi vya operesheni Ushujaa zidi ya ADF vielekeze kazi hizi upande wa komanda Luna, kwani adui wamekimbilia huku kwa kutenda maovu. Christophe Munyanderu alihojewa kwenye simu na Martial Kiza Bia Mungu.
Ombi ambayo tunakuwa nayo ni kuomba kwa maoperation za pamoja za FARDC na UPDF ya Uganda, maoperation ya Ushujaa, waweze kuona namna gani kuendelesha hizo maoperation hadi hata kukamata barabara nambari 4 Luna Komanda. Unajua kwamba adui wakati yuko nampiga ngambo ingine ameweza kukamata ngambo ya magharibi ya miji, na ni huko ambapo anakuwa akiwao watu, na woga yetu ni kwenda kuta kwamba ngambo ambapo ameweza kukamata ni ngambo ambapo watu wanafanya makazi zao za shamba, na hata mtaa wa Mambasa inakuwa mikononi mwa huyo adui, kwa sababu ni mahali ambapo adui kunaendelea kukamata nafasi kabambi. Wetu ni kuomba tu kwa government kufatana na mikataba ambao waliweza kusaini na government ya Uganda, waweze kuona namna gani kuelargir, kuongeza upana wa maoperation, waweze kukamata ngambo ya Walese Vukutu, ngambo ambapo huyo adui ameweza kukimbia zaidi sana kwa ngambo ya magharibi. Na ni hiyo mpori ambayo inaendelea hadi mpaka kwenye mtaa wa Mambasa.
Tangu mwanzo wa mwaka huu kumeongezeka kesi ya surua jimboni Kwilu. Kesi 5700 zimeripotiwa hadi kupelekea vifo vya watu 103, na ndani yao wengi ni watoto wa chini ya miaka 5. Idadi hii ilitolewa na idara ya afya jimboni Kwilu, ikiongeza kuwa hakuna tarafa ya afya ambayo imeandaa kampeni ya kupambana na kesi hizi, kwani uwezo wa kosekana, lakini kampeni itaandaliwa siku si nyingi, asema mkuu wa idara ya afya huko. Kwa hiyo anaomba wazazi waheshimu mpango wa chanjo. Ripoti ya Irene Boma, yasomewa nawe Ezekiel Muzalia.
Katika majadiliano siku ya pili tarehe 22 Agosti ndani ya ofisi yake ya kazi mjini Bandundu, Daktari Emerance Nyoka anayekuwa makamu wa msimamizi jimboni wa kituo ndogo cha afya ya Kwilu anajulisha ya kwamba kati ya eneo 24 za afya za jimbo, 16 zinaathiriwa na magonjwa ya suluba. Anataja kama vile eneo za afya Bandundu, Bagata, Bulungu, Lusanga, Kikwiti ya Kaskazini, Kikwiti ya Kusini, Masimanimba, Mwangaza, Mingundu, Kingandu, Gungu, Koshimbata, Pai Kongila na Yasabonga. Kulingana naye, zaidi ya visa 5768 miongoni visa 103 ya kifo ambao wengi ni watoto wa chini ya miaka 5 viliorozeshwa tangu mwanzo wa mwaka huu. Kuona jinsi kuhudumiwa kwa tauni hiyo inakuwa ya bure, Daktari Nyoka anaalika wazazi kuwapeleka watoto kwenye vituo vya afya vyenye kuwa kando wakati wanatambua alama za kwanza za magonjwa. Ana amuru pia kutolewa chanjo kwa watoto.
Serikali ya Kongo inapashwa saidia wagombea wa upinzani, wanamemba wa vyama vyao vya kisiasa na wakongomani wote wajieleze kwa uhuru na kuandaa mikutano yao bila tatizo mbele ya uchaguzi ujao. Hii ni pendekezo inayotolewa kwa serikali ya Kongo na Human Rights Watch katika tangazo la siku ya tatu. Shirika hili linashutumu ukandamizaji zidi ya upinzani wakati huu wa kuandaa uchaguzi nchini Kongo. Masemi ya Thomas Fisi, mtafiti mkuu wa Human Rights Watch kuhusu Kongo, yalichukuliwa na Jeff Ngoi.
On observe depuis le mois de mai une vague.
Yaonekana tangu mwezi Mai mfululizo wa kufungwa unaolemea upinzani, kukataliwa kuishi vizuri haki na uhuru wa kueleza, mikutano, maandamano ya amani na kujitembeza. Ni kusema haki kamilifu. Hayo yangepashwa kugeuzwa na viongozi kwa haraka, kwani ni hali yawezayo kuharibu zaidi ile ya mvutano ambayo iko kwa sasa. Maandamano yalisambazwa vikali wala kukatazwa, hata kama vyama vya kisiasa vingepashwa kuendelesha shughuli vifaavyo na kuandaa mikutano bila kupambana na shida hizo, hasa hivi mbele ya uchaguzi ianze rasmi. Moise Katumbi hakuweza kuendesha vizuri mzunguko wake jimboni Kongo Central. Kwa mfano, mshauri wake mkuu Salomo Kalonda afungwa tangu mwisho wa mwezi Mai na kushutumiwa mambo mengi. Frank Diongo alifungwa pia wiki kadhaa na kuachiliwa, na mwezi moja kisha kuuawa kwa Sherubin Okende, sababu hazijajulikana. Hali ya mvutano hiyo inaokuwa pia shida kwa wapasha habari wanaotumika kuhusu mpango huu wa uchaguzi.
Journaliste aussi qui couvre ce processus électoral.
Radio Okapi. Invité en soirée.
Wafanyabiashara wa Kivu ya Kaskazini wanatamani kulipa kodi na mpalata katika mfuko wa serikali kwenye benki kuu. Hii ni kwa kuepuka kulipa pesa ya vikartasi inayoombwa na benki ya binafsi, na pesa hii inaweza kuwa kati ya dola 5 hadi 10. Hii ndiyo alisema siku zilizopita mwenyekiti wa muungano wa kugombea haki za wachuuzi na wenye viwanda, Kitsandole Toni, anazungumza hapa na Rosalie Zawadi.
Bwana Kisandole, jambo.
Jambo.
Leo mumekuwa na mkutano ili kuzungumzia magumu mnayopitia, ya kwanza ikiwa ni kwamba wanawalipisha mabordero wakati munda kulipa impôt ku bank. Ile mambo ya kulipia impôt ku mabank privé ilianza wakati gani?
Ile mambo ya kulipa mabordero ilianza depuis 2017. Sie tulikuwa tunaiongelea sawa masyndika ya operateur économique. Na haikushanje kitu, tulishakaandika mabarua fasi yote, wakakatala tusitie makuta ku compte ya trésor public yenye iko ku banque centrale. Hatujue juu ya nini. Alors wakatuonesha mabanke zenye tutakuwa tunalipia yako maempo na mataxe zimwazimwa za leta. Wakatuonesha de compte zenye ziko transitoire na compte ya trésor public. Kule sasa tunafika yako bakakuwa natulipisha bordero. Maana unatia pesa mu compte ya leta na wanakulipisha document ya kulipia ile pesa. Mu 2018 nilikuwa niko directeur provincial wa FENAPEC, nikakataa hiyo mambo, nikaenda fanya na hata manifestation mbele ya liwali, hatukupata suluhisho yoyote. Wakaitosha kwanza ku dola moja, wakaibeba ku depot 5. Ile depot 5 ilikuwa sawa njo 5000 francs, na kisha leo sasa wanaipandisha ku 5 dollars. Hiyo ni banke moja. Wengine waliikamata tu ile bordero wakasema tunaanza lipisha 10 dollars. Na japo unakuya lipa pesa ndogo, unakuya lipa swate franga 12,000, me au wanakulipisha dola 10 kwa kuonesha kama hiyo inakuwa tena share kushinda hata pesa yenye uliletea serikali. Jo, kwa leo tunasema kama trop c'est trop. Tunaambia wafanyabiashara wafanye nini? Hatutalipaka taxe yoyote tena kwa hizo bank mpaka siku zitatosha hiyo bordero ya bank. Tutalipaka kwenye serikali na tuonesha, nasema hiyo ndiyo konte yangu, mkuwe munatia pesa zangu hapa. Kwa sababu hatupendi kataza watu wasilipe tax, lakini tunapenda watu wapeleke tax za leta kwenye zinastahili kwenda bila misukumano.
Zaidi ya ile mulisema pia munalipishwa kama gisi haingelifaa, utufasirie pia.
Ndiyo, tunalipishwa kama gisi haingelifaa. Tuko tunaona sheria zinatoka huku na huku, tunakuwa na mataxe zenye zinatutesa, tunakutana taxe sawa ya commune, wanatuambia ni taxe professionnel, lakini wanatuambia ni demande d'ouverture. Hatujue kama taxe professionnelle inaweza geuka demande d'ouverture namna gani. Na hao kwa sababu ni sheria wanakuya wanalipisha bila kuangaika, bila kutenir compte na magumu yenye population iko napitika ndani. Tuko tunalipa hyper. Alors, kiriezma, tuko tunakuya kutana wanageuza ile hyper inataka kuwa sawa impôt forfaitaire. Anafika na kuambia aseme, hapa utakuwa nalipa 20,000 francs. Impôt iko déclaratif mu pays yetu, sawa unakuya ulideklare 10,000 francs. Bana katala havata isuscrire juu upate madokima za mapreve za konesha kama ulilipa impôt. Eske kuko mtu mwenye iko na droit ya kukatala déclaration ya mtu mwingine. Tunakamata impôt sur le bénéfice et profit yenye hawa operateur économique wako wanalipa. Iko amo kasoro. Iyo kasoro ni nini? Ni yake mtu sanya anauzisha vitu anaweza kuwa na profit. Na kama ile ni impôt sur le bénéfice et profit kweli, manake atalipa impôt yake ku ile bénéfice na profit. Me sasa utakuya kutana wanasema kama atalipa ku chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires inakuwa mélange na ya capital na ya bénéfice yenye mtu aliuzisha vitu yake. Unakushituka vyote wanavichanga pamoja juu ulipe impôt, kisha tuko tunalipa yulu sana. Na njoo maana niko nasema tunaomba leta iangalie le loi fiscale, sheria za kufanya biashara, juu zinasumbua sana wafanya biashara wa Kongo, zinaacha wakongomani wanashindwa kuwa na maentreprise, na japo ile maentreprise saa yenyewe wanajiprendre en charge, leta haitakuwa na charge ya mingi ya kusutenire juu ya kusiporte kazi ya Kongo. Njoo maana tuko tunaita serikali yetu ipate suluhisho kui malalamiko yetu yenye sie tunaona kama iko fonde na iko logique, juu tuendelee na kusaidia serikali mu kampanye yake ya maximisation des recettes.
Bwana Kisandole, merci.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Kuhusu kujulishwa zaidi kwa sheria ya tarehe 15 mwezi wa 7 2022 ambayo inalenga kulinda na kujulisha haki za watwa ama wambuti, shirika la wakongomani wa kulinda pori RCF linaomba watu wote wajihusishe na kujulisha haki za watwa ama wambuti. Kwa hiyo kuliandaliwa mkutano kati ya shirika la raia, wapasha habari, mashirika ya kiserikali na isiyo ya kiserikali na watu wengine, na walikutana mjini Bukavu kwenye hotel New Rivera tarehe 16 mwezi huu. Jean Kasami anatuelezea mengi kuhusu haya.
Kibali cha rais wa taifa ambacho kilitangazwa rasmi tarehe 14 Novemba mwaka wa 2022 kinakubali mumbuti naye apewe haki zake na zote zipate kuheshimiwa. Mshauri wa kisheria kunako shirika lenye kutetea haki za wambuti RSF, Adele Bisharwa. Shirika iProfile linahusika zaidi na utetezi wa haki za wanawake wambuti, kama anavyoeleza hapa mwanasheria Eliane Mwenge. Mumbuti huyu Aline Wetewabo anapana naye maoni yake. Profesa Wenceslas Busane ni mzoefu wa maswali ya sheria yanayohusu wambuti, sheria ambayo inapigiwa debe ilikubaliwa na wanabunge wa taifa kabla itangazwe na rais wa Jamhuri ya Kongo. Bukavu, Jean Kasami, Radio Kapi.
Basi tuchukue habari hizi kwa ufupi. Jana siku ya tatu kulikuwa vurugu upande wa Kanyabayonga, wakaaji waandamana toka siku ya pili jioni zidi ya kutoitimizwa kwa mradi wa kuweka umeme upande ule. Kiongozi wa mtaa ndiye anashutumiwa. Waandamanaji wasema yupo kati ya watu wale waliojichukulia kwa faida yao wenyewe ulinzi na uchuguzi wa umeme nafasi hii toka miaka miwili sasa. Kiongozi wa mtaa wa Lubero, Kanali Alain Kiwewa, anaomba watu wawe na utulivu. Anaahidi kujielekeza Kanyabayonga siku zijazo ili kutatua tatizo hii. Tukumbushe kama mradi wa kuweka umeme upande wa Kanyabayonga ulifadhiliwa na shirika moja la Italia kwa ajili ya wakaaji wa diocese ya Katolika ya Goma, Butembo na Beni. Shirika la kusafirisha angani CAA limesimamisha toka siku ine safari yake kati ya Goma na Bunia. Watu wanaotumia ndege hii kwa kusafiri wasema hawakujulishwa visa vya kusimamisha safari hii. Wamoja wao wanavumilia tangu Jumamoja na wengine tangu siku chache. Watu wamoja wasema hawana tena uwezo wa kuishi Bunia. Wanaomba serikali ifuatilie jambo hili. Basi huo ni mwisho wa habari zetu za asubuhi ya leo. Nawatakia mchana mwema kupitia Radio Okapi.